Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji hezké páteční odpoledne. Chcete-li, dnes to bude ledová káva o čtvrté, abychom se alespoň trochu osvěžili v těch tropických teplotách. Budeme se dnes totiž věnovat střešním zahradám, nebo chcete-li zeleným střechám. Kromě toho, že střecha díky zeleni prokoukne a poskytne útočiště mnohým živočichům, tak vám také nabídne možnost vypěstovat si vlastní zeleninu, bylinky a navíc přináší i ekologické výhody. Jednak zadržuje vodu a také může ochlazovat vzduch v budově, třeba místo klimatizace. Jak takovou střešní zahradu vybudovat, jakou techniku pěstování rostlin zvolit, co všechno lze vůbec na střešních zahradách vypěstovat, tak to se dnes dozvíme od Josefa Vokála, propagátora zelených střech. Hezké odpoledne, dobrý poslech. Lenka Filipová otevřela dnešní hodinku věnovanou kávě o čtvrté na dvojce. Naším hostem je Josef Vokál. Mám u něj poznamenáno neúnavný a dlouholetý propagátor zelených střech a právě o střešních zahradách si dnes budeme s Josefem povídat. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Ještě jsem se ujišťovala, jestli to sedí, neúnavný propagátor, vy jste dodal právě dlouholetý, ať určitě zmíním, tak se hned na úvod zeptám.
Určitě platí oboje.
Kde jste se do zelených střech nebo zelených zahrad vlastně střešních zamiloval, protože když to tak dlouho děláte, musíte to mít rád.
Určitě. Člověk se musí do práce těšit. A u mě to bylo tak, že mám zahradnické vzdělání a potom jsem ale trošinku utekl ke stavařině a k hydroizolacím a zahradničně se úplně utéct nedá, takže ty zelené střechy z toho vlastně vyplynuly, protože v nich je nejdůležitější ta hydroizolace, to, co vlastně nevidíme. Ale ty kýčky jsou samozřejmě také důležité.
Takže ta vaše floristická zkušenost, řekněme zahradnická, plus i ta stavařská se hezky tady propojily právě v tomto oboru při budování střešních zahrad. Jaká je historie vlastně zelených střech? A možná, kde se můžeme inspirovat třeba v zahraničí, která země je takovou mekou?
Mekou, pokud asi na severu, Norsko, nebo severské státy, ale tam jsou spíš používané trávy a má to tam vlastně historické vlastně takové polozemlianky, ale to byly z té stavy takový, kdyby jsme asi dneska žít nedokázali, to byly vlastně primitivní stavby, ale již ve starém Římě, jak měli drahé pozemky, tak šli samozřejmě nahoru, na terasy, lodě, balkóny, zelené střechy, vysuté různé zahrady, již se závlahami. U nás to bylo třeba vojenské opevnění, že za Marie Terezie, když se stavil, nebo za Josefa II. Potom opevnění před válkou, před druhou, že jo, československé, takže tam jsou taky zelené střechy. Ale to gro přišlo tady v Praze třeba na Interkontinentálu už asi před 40 lety. V Lipníku nad Bečvou je asi naše nejstarší zelená střešní zahrada přímo, která je tam v parku na Kunírně, to je i volně přístupná.
Když takhle, Josefe, cestujete, třeba nejenom po naší zemi, jste postižen profesí? Sledujete, kde jsou střešní zahrady, okukujete je, co na nich lidé pěstují, jak jsou udělané, jestli jsou dobře provedené?
No tak oni kolikrát jako nejsou volně přístupné, takže je vlastně ani nevidíte, že tam ta zelená střecha je. A oni se rozdělí buď na ty jednoduché extenzivní, ty vlastně nevidíte, pokud tam nepřijdete na tu střechu, anebo na ta intenzivní, kde třeba už může být třeba metr substrátu nebo i víc, a jsou tam stromy, tak potom ji vidíte i z okolí té budovy, když půjdete kolem.
To znamená, že to jsou často zahrady asi na třeba na administrativních budovách. Konec konců i třeba my tady v Českém rozhlase máme také střešní zahradu a pak na těch soukromých bytných domech.
Na těch soukromých to jsou dneska spíše ty jednoduché střechy, ty takzvaně extenzivní, kde ta výška toho souvrství třeba jenom kolem 8 cm, tam je celkem menší údržba, ale vždycky, co je zelené, nějakou údržbu potřebuje. U těch klasických střešních zahrad, tak tam ta údržba je vlastně velká a již tam musí být závlahy.
Když hovoříte extenzivní, intenzivní, udělejme si v tom tedy pořádek, jaký je v tom základní rozdíl a dá se třeba těmto zahradám říkat jinak, než extenzivní, intenzivní, to více
asi
přiblížit.
Oni byly různé pokusy, ale nakonec se to ustálilo na extenzivní, intenzivní a polointenzivní, takové ty přechodové a je to všechno vlastně je to o statice. Každá, máme vlastně dva limity. Máme peněženku investora nebo investorky a potom statiku té budovy, kolik nám ta konstrukce vlastně unese na metr čtvereční. Takže pokud se s tím již počítá v projektu, že tam bude regulární střešní zahrada, tak ta statika je tomu samozřejmě přizpůsobená, je tam železobeton určitě. A pokud to bude jenom nějaký lehký přístřešek na zahradě, garážové stání nebo posezení s přáteli pod ním, pod tou zelenou střechou, tak ta váha je potom samozřejmě někde jinde a bavíme se jenom o váze třeba 120 kg na metr čtvereční při plně nasyceném vodou toho souvrství a plus se musí počítat nějaké nahodilé zatížení, což je to, že to plus dvakrát za rok vyplet a jednou za rok přihnojit před jaří nějakým pomalu rozpustným hnojivem a sníh k tomu. A na to máme sněhové oblasti.
A to se musí všechno propočítat, aby se ta střecha jednoduše nepropadla, asi, aby nám zelená střecha nespadla na hlavu, když třeba máme to nad sebou při posazení s přáteli. To jsou tedy ty extenzivní a intenzivní jsou ty, které mají tu šířku nebo výšku substrátu větší, takže se tam dá pěstovat i více rostlin, ale také vyžadují větší péči.
Samozřejmě a určitě závlahu.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je pan Josef Vokál, propagátor zelených střech. Dnes si o nich budeme povídat. Josef Vokál samozřejmě poradí i jak na to, protože už mi před vysíláním řekl, že to můžeme zvládnout sami po té základní tedy úpravě, možná stavební, tak se do toho můžeme pustit. Tak jsem zvědavá, jak to bude probíhat a samozřejmě se těšíme i na vaše otázky, které můžete už teď posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Josef Vokál, propagátor zelených střech, je dnes hostem Kávy o čtvrté na dvojce. Právě o zelených střechách, nebo chcete-li o střešních zahradách, se dnes povídáme. Vy už jste zmínil, že i v dávné historii ve starověkém Římě vlastně vznikaly střešní zahrady kvůli drahým pozemkům. Tak si říkám, že se možná kruh neuzavírá, ale že se dostáváme zase do toho bodu, že i dnes by to mohla být motivace, proč si vytvořit zelenou střechu, když nemáme už peníze třeba na větší pozemek a na zahradu.
Určitě je to tak a ten bude samozřejmě přibývat, že se začnou využívat střechy, do kterých akorát třeba kdysi zatékalo a dneska si zde můžeme udělat buď střešní parkoviště nebo zelenou střechu. Komunitní zahrady těch na pěstování zeleniny, těch možností je opravdu hodně, protože ty materiály dneska, hlavně ty hydroizolace, už jsou úplně někde jinde, než bývaly třeba před 30-40 lety. Takže ta životnost je tam potom v té zelené střeše, když je chráněná, ta hydroizolace, to nejcennější, co v té střeše je, před hlavně sluníčkem, UV zářením, tak ta životnost bude, doufám si, třeba i 100-120 let. Hmm.
Je to otázka spíše měst, anebo vznikají zelené střechy i na malých městech, anebo na vesnicích?
Samozřejmě to gro asi bude tam, kde jsou peníze, a to jsou té Praha, Brno, velká města, ale určitě střech přibývá, i v okolí Prahy spousta lidí to třeba i dneska řeší, takže si nechá provést odbornou firmou pouze hydroizolace a to ostatní souvrství, které už je jednoduché, si realizují sami.
Jak moc vzniku zelených střech nahrává to současné podnebí, respektive to, že u nás čím dál tepleji, tropické počasí v létě?
Určitě, protože zelená střecha vlastně nám ochladí tu budovu a ochladí u větších rozměrů i okolí, protože ta voda se vlastně zadrží. Největší přínos ekologických zelených střech je samozřejmě retence, zdržení, zpomalení odtoku té vody, že mi neoteče do kanalizace a do řek a pomalinku se odpařuje. A když se odpařuje, tak zvlhčuje ovzduší kolem a tím pádem ochladí. Zároveň pohlcuje prach, různé aerosoly, ale ten přínos zadržení vody bude určitě největší.
Existuje vůbec nějaká střecha, na které nelze nic vypěstovat, kterou nemůžeme ničím osadit?
Dneska, jak se kolem Prahy montují různé ty velké haly, kde se používá takzvaně hlavně trapéz, protože je to lehké, tak to unese velice málo. Takže ale dá se říct, že některé kultivary nebo druhy rozchodníků v malém souvrství, třeba i 4 cm či mechy by nemohly fungovat, ale u těch velkých objektů je problém v tom, že tam musí být hlavně mechanicky kotvená hydroizolace, aby nám ty střechy neodletěly potom. No. Ale ona asi na tom trapézu bude mechanicky kotvená, takže to by určitě šlo. Takže to bych chtělo prostě hlavně, aby velké budovy se ozeleňovaly, aby ten přínos, že zabereme tu zemědělskou půdu, takže aspoň takhle tam tu budu trošinku zadržíme v té kraji.
Já pořád vidím střešní zahradu jako tu, po které se můžu projít, to znamená vodorovnou, řekněme, ale ne tu skosenou, ale dá se vytvořit zahrada, nebo respektive ozelenit střecha i skosená?
Určitě, není problém. V těch realizacích je spousta, úhlech 45 stupňů není problém, můžou být i strmější, až se dá říct, že ale to je trošinku jiná kapitola, že to jsou ty zavěšené fasády nebo stěny, vlastně kolomé zelené ve městě, které jsou ale proti těm střechám daleko náročnější, jak provozně, tak i na údržbu a stojí za ten rok úplně jiné peníze než ty zelené střechy.
Tak to je taky potřeba určitě promyslet. O hydroizolaci tady mluvíte v podstatě neustále, vždycky se k ní vrátíte.
Ano.
Je to to nejdůležitější, co taková střešní zahrada potřebuje mít?
Určitě. Souvrství té zelené střechy bude úplně jiné v budově, kde se třeba topí, nebo nad bazénem. Tam je to úplně složitější, protože existuje takový obor, třeba, který mu se říká stavební fyzika, ale nesí do detailů. A ani to nemám prostor, ale pokud to bude garáž, kde se netopí ani netemperuje, nebo to bude jenom nějaký, jak jsem říkal, přístřešek na uskladění čehokoliv, nebo i na pořádání nějaké party, tak tam stačí opravdu jenom kvalitní hydroizolaci, a protože k tomu už se nemůžu nikdy vrátit. To už tam jednou prostě mám. To, že nám odumře nějaký rozchodník nebo nějaká kytička, levandule třeba, tak to už je levná záležitost, ale jakmile pod cením budu šetřit na hydroizolacích, tak to už prostě potom nejde.
Jak tedy dobře udělat? A to bude asi záležitost odborníků. Tenhle krok bychom neměli dělat sami, ale přesto nějaké základní parametry, co by taková hydroizolace měla splňovat.
Určitě. No, každá zelená střecha je vlastně květináč, akorát různě velký. To znamená, že musí mít nějaký odtok, musí mít nějaké vyvýšené okraje, tím se říká atiky, a to potom chráním, tuto hydroizolaci. A chráním ji nějakými textíliemi a potom se dávají vlastně ty ostatní souvrství ještě těch zelených střech. Různé zadržování vody, drenáže, pěstební substráty, či jejich dokonce náhrady dneska. A k té vaší otázce, těch hydroizolací několik druhů. Musí mít hlavně atest proti prorůstání, to, že ty kořeny těch rostlin mi to neprorostou. A těch výrobků je spousta, je to třeba, jsou to zkratky, je to PVC, polyolefín, EPDM, asfaltové či bitumenové pásy s nějakými přísadami. Ty folie, většinou to byly ty první, co se zmiňoval, tak ty se mi od sebe neprorůstají. Ale třeba ty asfaltové pásy, tam už se musí přidávat určité jakoby aditiva, aby když ten kořínek by se to chtěl zavrtat, tak aby dostal chemicky přes prsty, se mi nechoď. Tady ti to nebude dělat dobře, takže proto tam nejde ta rostlina. A hodně záleží potom na tloušce těch materiálů, protože jsou slabé folie, silnější folie, takže na hydroizolacích určitě nešetřit. A nebo vůbec, kdo chce zelenou střechu nebo staví dům, tak a šetří na kachličkách, ale ne na hydroizolacích a na tom, co vlastně už nemůžu nikdy potom změnit.
A je to, předpokládám tedy, nebo záležitost ušitá na míru tomu domu, či odborník rozhodne, jaký určitě, materiál, jakou tloušťku hydroizolace zvolit.
Je to na pomezí stavařiny a zahradničiny.
Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce, kde si povídáme o střešních zahradách, je Josef Vokál. Budeme pokračovat i za malý moment, až dospívá Anna K. Promýšlejte otázky, no a jestli už je máte, tak nám je pošlete. dvojka@rozhlas.cz. Josef Vokál, propagátor zelených střech, host dnešní kávy o čtvrté na dvojce. Pokud jsem to dobře pochopil, Josefe, tak dobrá hydroizolace je vlastně alfou omegou úspěšné zelené střechy, že nám tam něco poroste a že to bude fungovat dlouhá léta. Ale je potřeba určitě odborný, ne možná dohled, ale opravdu odborné zpracování. Jaká je další vrstva? Pokud to dobře chápu, tak je to první, ta základní vrstva, a pak jedeme směrem nahoru až k substrátu a rostlinkám.
Je to tak, na hydroizolaci by si zřejmě měl posluchač najmout nějakou odbornou izolatérskou firmu, která mu vybere hydroizolaci, provede ji, dá jí na ní záruku. Běžně se dává záruka 10 let. A něco jiného je samozřejmě životnost než záruka. Životnost je samozřejmě daleko větší a delší. A to ostatní si může potom posluchač realizovat sám, hlavně u těch extenzivních střech, kde jsou opravdu jednoduché. Kde zase chráním, a snad už naposled, to nejcennější, co mám, to hydroizolaci, chráním ji ochranou textilií o nějaké gramáži a proti nějakému mechanickému poškození. Ta střecha by měla být, jsme zapomněli říct, ve spádu alespoň 2%, aby nebyla úplně plochá, aby nedošlo k tomu, že třeba k přemokření těch střech, aby když té vody bude opravdu hodně, tak aby odtekla. Potom se používají takové různé nopové folie, kde mám za jedny peníze jak drenáž, tak zároveň zásobárnu vody. Ta je přikrytá takovou slabonkou separační textilí, do které už ty kořeny ty jemné vlásečnicové kořínky dokážou prokořenit a už z těch misek pijí vodu. A potom už mám dvě cesty. Buď půjdu pouze do kvalitního minerálního substrátu, anebo půjdu do kombinace různých náhrad, což můžou být třeba různé čedičové desky a kombinace substrátu, vždycky tam musí být substrát.
Hmm. A to je na mě, co zvolím, jakou kombinaci, anebo zase je potřeba to udělat s ohledem na zahradu, kde ji máme. Třeba my jsme vlastně ještě neřekli, o typech střech jsme hovořili, ale vlastně umístění zahrady, na jakém místě žijeme.
No, víš, že jsme se nebavili vůbec o rostlinách, které tam potom dáme. Že?
To určitě zmíníme, ale třeba aby tam vůbec někdy pršelo.
Tak, to je důležité, protože v Čechách jdou větry od západu a deště tím pádem také. A pokud by třeba ta střecha byla v takzvaném dešťovém stínu, tak by to mohlo být problém i u těch extenzivních střech, že my tam tu vodu alespoň nějakou potřebujeme. A i když tam budou nějaké pionýrské suchomilné rostliny rodu rozchodník nebo netřesk, stejně by tam ta voda musela přijít. No.
A to samozavlažování dá se nějak zařídit?
No potom, potom bych tam musel jako dodávat nějakou dodatečnou závlahu, ale tím už to zbytečně prodražuju a ve městě se většinou zalévá pitnou vodou z řádu a to je zase, to není dobrá cesta. Tím bych asi nešel. Takže buď se poradit s nějakým zahradníkem nebo zahradním architektem a poradit se s výběrem rostlin.
Tomu se dostaneme v zápětí. Vy jste zmiňoval ten minimální spát nebo spát 2 mm a tady se ptá posluchač, jestli je možné udělat zelenou střechu na garáži s minimálním spádem a jaký je ten minimální. Unese to standardní strop z hurdisky?
Hurdisky se vyráběly dříve, většina stav byl z hurdisek, nebo stropů byl z hurdisek. Hurdisky bohužel unesou málo. Jo, a byly s nimi potom i velké stavební problémy, že potom padaly, oni už se spousta let nevyrábí. Takže určitě, jak jsme se zmiňovali, máme dva limity, statiku a peněženku investora. Takže pokud je to stávající objekt a chci dodatečně ho ozelenit, nepočítalo se s tím, že bude ozeleněn hned od samého začátku té výstavby, tak bych se obrátil na statika, jo, kterého dneska najdu u větších stavebních firm nebo pracují samostatně. A to je, tím bych asi začal. Jo, vyhodnotit tu střechu, kolik mi unese na metr čtvereční a popřípadě odebrat nějaké sondy, co tam je pod tou hydroizolací, jaká je tam hydroizolace. Budu muset měnit klempířinu, klempířské prvky a zároveň hydroizolaci. Nějak tu střechu nejdříve vyhodnotit.
K rostlinkám už se blížíme, ale ptá se ještě naše posluchačka Běla na střechový trávník. Ona se ptá i na použití vulkanického podkladu, ale bych tu otázku rozdělila, jestli vůbec trávníky na zelenou střechu patří, jestli jsou dobré na údržbu, jestli ten výnos trávníků je takový, jaký očekáváme, a pak tedy na použití toho podkladu vulkanického.
Já to vemu od spodu, od těch kořenů, takže vulkanický zřejmě myslí nějakou vyvřelinu posluchačka. Určitě to jsou dobré materiály, ale nemůžou být sami o sobě. Vždycky je to, protože ono v těch substrátech nebo v té souvrství té zelené střeše nám jdou dvě věci proti sobě. A je to to, že my potřebujeme tu vodu co nejvíce zadržet, aby nám neprotekla rychle dolů, aby ten substrát byl vododržný, ale zároveň, aby tam bylo minimum organiky, aby nám nedotlíval a nesesedal a zároveň i dlouhodobě, aby ty substráty byly vzdušné, aby tam u těch kořenů, těch rostlin jakýchkoliv, které použijeme, aby za 10-15 let byl vzduch a voda. Že živiny ty dodáme, není problém, jsou pomalu rozpustná hnojiva, že se přihnojuje pouze třeba v předjaří a rozpouští se třeba až 6 měsíců, že by to neudejde hned do kanalizace. K trávníkům, pokud posluchačka myslí klasický trávník, takový, jo, tak nejsem zastánce realizovat trávníky na střechách, protože trávník dá hrozně moc práce, pokud má výpadat jako trávník, to znamená, spotřebuje v létě jakékoliv množství vody, měli bych provádět takzvanou aerifikaci, vertikutaci každý rok. A problém celkem hnojení, dneska již trávníky jsou třeba, ty kultivary trávníků jsou trošku již přešleštěné, zase protože jdeme po to, aby tam byla třeba temně zelená barva, aby ten praporec byl široký, ale
praporec,
to zase na úkor
to toho
že to napadají třeba houbové choroby, jo, kterých docela v trávníku překvapivě hodně, jo. Takže trávník je věda.
Věda, i když ho nemáme na střeše, ale
na střeše,
na zahradě, takže tady se to samozřejmě ještě násobí. Jak tedy založit zelenou střechu, jaké rostlinky pěstovat, jak se o ně starat, jaký substrát tady použít, tak o tom si budu s Josefem Bokálem povídat na dvojce v Kávě o čtvrté za malý okamžik a bude prostor už pro vaše otázky po telefonu. Číslo je 22 155 25 25. Střešní zahrady, tak ty probíráme dnes v Kávě o čtvrté. Naším hostem je neunavný a dlouholetý propagátor zelených střech Josef Bokál. A máme dotaz po telefonních linkách. Dobrý den.
Dobrý den. Já vás zdravím tady v podhoří Jeseníku. Já mám takovou věc, zahradní chatka. Zatím je situace, kdy ji plánuji. Teďka, když vás poslouchám, tak napadá případná realizace střechy zelené jako krytka. Protože se vlastně budu plánovat, co tam dám nebo co tam dám za střechu. A teďka je otázka, jestli vlastně takhle uvažovat se zelenou střechou, když to bude vlastně de facto zahradní chata. Takže jestli to vůbec má smysl jako takhle uvažovat. A jestli by třeba ta bude, pravděpodobně bude taková, že jste se bavili, že bude šikmá, nebude se třeba 45 stupňů, ale třeba bude 30, takhle. Jestli vůbec takhle uvažovat, třeba kdyby tam byly popínavé rostliny. Uh-huh,
uh-huh. Děkujeme za otázku. Tak u zahradní chatky, Josefe, má to smysl, byste říkal, že to je dobré i u garážového stání?
No určitě, tak tím, že jsem propagátor,
tak celoživotní, ne.
Tak nemůžu říct ne, to by bylo špatné. Ale nevím, jestli ta chatka stojí, nebo se budete teprve stavět.
Ta střecha se bude teprve realizovat, co jsem pochopila.
Dobře, že zase jsme u té statiky. Pokud to bude třeba už v větším spádu, takže jak jsme si bavili o té skladbě, takže třeba do 8% buď mám stupně nebo procenta spádové. A do 8% používám ty nopové kališkové folie, od 8% už je nepoužívám, od takových třeba 30% už určitě musím vymyslet nějaký zádržný systém, aby mi ta střecha nesjela.
Myslím, že řekla 30 stupňů, že by stupňů. Měla mít ta zahrada. No. Pardon, střecha.
No, no. No tak to určitě, to už tam se nad tím musím zamyslet, těch možností je X, jak to vyřešit. A samozřejmě popínavé rostliny je velice přínosné a ekonomicky velice levné, ale to jsme úplně někde v jiném ranku, ne v zelených střechách, ale popínavky vůbec jsou nedoceněné a jsou nenáročné a hlavně levné provozně i v tom nákupu a tak. Takže ne i v těch městech, jako všude dávat prostě, samozřejmě někdy to nejde, jo, dávat takové ty honosné, svislé stěny, které jsou provozně neskutečně drahé a ta popínavka nám kolikrát udělá spousta práce a zadarmo.
Mm-hmm. Takže ano.
Ano,
popínavku
určitě.
Ano. Dalo by se na takové střeše, na zahradní chatce vypěstovat ještě něco jiného s tím úhlem tedy 30 stupňů?
No, ještě pardon, k těm popínavkám, já bych tam klidně pustil popínavku ze spoda. Jo, je třeba loubiny stříprstý, jo, tak ten se přichytí sám a takových budou se měl spousta, nebo břečťan. Jo, já osobně každou stavbu bych nechal popnout a ty ošklivé ještě radši. No.
Tak až to někdy uvidíme, tak je jasné, kdo se tam realizoval. To byl stopa Josefa Bokála. Když ale by to nechal náš posluchač vlastně ze spodu pnout, znamená, že by nemusel upravovat asi
přesně,
tu střechu.
A máme vyřešenou statiku a tady ty věci. Možná mu to ta popínavka ještě zpevní tu stavbu.
Tak tip od Josefa Bokála. Zapřemýšlejte určitě. 22 155 25 25, můžete se ptát i nadále, nebo psát dvojka@rozhlas.cz. K tomu substrátu ještě, Josefe, ano. Protože vy se zmínil, že vlastně se tam musí naplnit mnoho podmínek, aby ty rostlinky rostly, aby se voda nestrácela, zase aby se tam udržela, tak jaký je nejvhodnější, ptá se i náš posluchač.
No, těch takhle každopádně jít cestou minerálních substrátů, neorganických. Na trhu jsou bohužel i organické substráty, kde převažuje rašelina a to je samozřejmě špatně, protože tyto organické substráty jsou většinou zaplevelené a také, když dojde k jejich vyschnutí, což vlastně vidíme, třeba jak je to dneska, tak ty substráty vyschnou úplně, tak ona ta rašelina potom nepřijímá vodu, jo? Nebo jí to hodně dlouho trvá, než se zase jakoby napije jako houba a začne takhle fungovat. Potom ty organické substráty, které nedoporučuju, tak časem dochází vlastně k jejich dotlívání, těch organických složek a ten substrát se jakoby pěchuje směrem dolů, sesedá a potom tam dochází k tomu, že tam nedostatek kyslíku u kořenů těch rostlin. Mm-hmm. A to je špatně. Když to ty minerální substráty, kde ta organická složka bude třeba jenom do 5-8%, tak tam k tomu sesedání a k tomu odbourání, že tam nebude dostatek kyslíku, nedochází.
Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jarka. Já jsem se chtěla zeptat ohledně lochu. Je to takový sklep v zemi a nahoře prostě je z kamenu udělaný a čím to zakryt, jako... a zateplit, jako de facto ten sklep.
Děkujeme za dotaz, Josefe.
No, to jsme trošku... No,
trošku někde jinde.
Někde jinde, vím, je loch. A no, je to tak, že pokud tam jakoby nezatýká, tak tím, že tam dáte nějakou vrstvu substrátu, tak samozřejmě tam bude chladněji, to každopádně. Ale jsou určitě stavební materiály, třeba extrudovaný polystyren, kde to by se muselo vidět a rozkopat, nebo bych musel vidět prostě řez tou stavbou, aby jsme navrhli nějaké ideální řešení, jak ekonomicky, tak hlavně funkčně. A otázka, jestli to potřebuje o pár stupňů jako teplotu snížit, tak ta zelená střecha by třeba byla dostatečná. Pokud by se šlo třeba víc, tak potom by se musel vlastně provést hydroizolace, nějaké odkopávky, a použít tam třeba ten extrudovaný polystyren a potom teprve zelenou střechu.
Ale o zelenit se to dá.
Každopádně.
Ostatně jako všechno. Jaké rostlinky určitě na každou zelenou střechu, které nám tam vydrží, jsou víceméně bezúdržbové?
Tak jsou dva takové zásadní rody, nezastupitelné. Jsou to buď rozchodníky a nebo netřesky. A ty mají spousta druhů a zároveň spousta kultivarů, což je takový zahradnický, jako ještě poddruh. A to jsou rostlinky, které vydrží od 3 cm do 8 cm, bohatě kvetou a jsou takřka bezúdržbové a ty opravdu vydrží i to, když 2 měsíce nebude pršet, takže to přežijí krásně. Takže ty jsou nosné.
Tak jestli se dá na zahradě střešní vypěstovat i něco k snědku, o tom si budu s Josefem Bokálem povídat na Dvojce v kávě o čtvrté za pár minut. Jestli máte otázky na střešní zahrady, 22 155 25 25. Zeleným střechám, respektive střešním zahradám se dnes věnujeme v kávě o čtvrté na Dvojce. Hostem je jejich propagátor Josef Bokál. A vypadá to na další dotaz po telefonních linkách. Zdravíme.
Milan Sýkora, mohu?
Ano, můžete, ano. Pane Sýkoro, dobrý den.
Ano, takže všem přeju taky co nejhezčí den. Děkuji za ten pořad, protože sám jsem zahradník, takže to rád velmi slyším. Prosím vás, já jako zahradník nevím, jestli vůbec a od jaké formy tady zřizování tady těchto střešních zahrad a porostů, od jaké formy je potřeba potom stavební povolení nebo nějaký stavební dozor?
Mm-hmm. Děkujeme za praktický dotaz, Josefe.
No tak na to, že si ozeleníte střechu, tak na to žádné povolení nepotřebujete. To přece, jestli si tam rozhodnete dát bramak nebo plechovou krytinu nebo titanzinek, jo, tak to si rozhodujete vy. Samozřejmě můžou být někde nějaké regulativy, ale to předpokládám, že tady to není, tento dotaz. A takže na zelenou střechu nepotřebujete, ale když si zajdete na místní stavební odbor, tak asi se tím nic neskazí.
Hmm. Možná, když tam chceme pěstovat a je ta možnost už třeba stromy, které by mohly vadit sousedům, tak je asi potřeba obejít sousedy, zeptat se jich, jestli by jim to nevadilo. Samozřejmě, že budou protestovat asi. No,
ale pokud nebudeme ve velkém městě, samozřejmě posluchač není, takže tam asi se bude jednat o klasickou extenzivní střechu a tam by to povolení určitě nemuselo být.
Ptá se posluchačka Marie vlastně na to, na co jsme se teď chtěli zaměřit my, jestli se dá na zahradě střešní vypěstovat i zelenina a ovoce, podobně jako na zahradě klasické.
Určitě, je to bezvadný nápad, na střechách se nechá odehrávat cokoliv, včetně třeba včelaření, komunitivních zahrad a takových jsem viděl spousta v Rakousku, ve Vídni, v Čechách je to zatím ještě málo, ale určitě to bude přibývat. Viděl jsem stromy ovocné na střechách, meruňky, vyvýšené záhony, spousta zeleniny.
To už je potřeba, ale asi, aby ta střecha, aby se s tím počítalo, ne? Nebo
určitě.
Střecha, kterou takto dobudujeme, tam asi ten prostor už takový většinou, není na šířku nebo hloubku toho soustra.
Většinou to jsou novostavby a tam už se to vlastně všechno napočítá staticky na to, aby ta střecha měla třeba toho substrátu třeba 0,5 metru, aby to uneslo ta budova. Pokud by to bylo dodatečně, že by se třeba nějaké SVJ rozhodlo pro to, že chtějí si ozelenit střechu, tak samozřejmě zase obrátit se na statika, odebrat sondy a zjistit, kolik ta střecha unese na metr čtvereční a ona nemusí unést jakoby všude stejně, někde může být víc, někde méně, takže i to si nechat od něj spočítat a popsat, v kterých místech tu střechu můžeme přitížit.
Mm-hmm. Bylinky se ale asi hodí na každou střešní zahradu, nebo ne?
Tak bylinky jsou většinou suchomilné, jsou hodně jakoby do tepla, takže na ty střechy se hodí, takže od nějakých takových těch 25 cm určitě by šly.
Ptá se Věra, o kolik procent se sesedne minerální substrát, totiž jinak jak silnou vrstvu by měla nasypat, pokud chce, aby výsledná vrstva měla těch 8 cm.
Jestli to bude minerální substrát, tak a bude to ostrohrané vše, protože tam by se neměly dávat třeba nějaké kulaté věci, tím myslím třeba nějaké výpalky z jílu, jako třeba typu keramzit, vždycky musí být vše drcené.
A proč tak se to tam nemá dávat?
No, protože ono jak je to kulaté a má to třeba ještě jinou měrnou hmotnost, tak ono se to vyseparovává směrem nahoru a potom vítr vám to honí zleva doprava a jsou s ním akorát problémy. Takže všechno drcené, pokud se bavíme o substrátech a s tím, že ty minerální substráty jsou ustrojené, takže se nesesedají, nebo se sesedají minimálně. A minimálně tím myslím třeba v řádu třeba jednotek procent. Na rozdíl od těch organických, které prostě různě dotlívají a sesedají a za 10 let vám tam bude chybět třeba 20 cm na výšku, to je klidně možné.
Jak se o takovou zahradu starat, Josefe? Teď jsme to řešili i nedávno o péči o klasickou zahradu, když odjíždíme na dovolenou, tak co vyžaduje střešní zahrada?
Zase jsme u toho začátku, že jestli to bude extenzivní střecha nebo intenzivní střecha, jestli tam budu pěstovat zeleninu nebo ovocné stromy, tak tam samozřejmě, ale už mám závlahy automatické. Pokud to bude ta nejběžnější střecha, ta pohledová, ta nepobytová, ta extenzivní, tak tam ta údržba spočívá v tom, že zkontroluju jednou za rok třeba střešní vtoky, jestli to není nějak spané, jestli mi ta střecha může odtékat, ale to poznám na vegetaci. A před jaří se přihnojuje, doporučuji hnojiva s postupným uvolňováním živin, že se to takzvaně nerozpustí okamžitě, ale trvá to třeba v intervalu třeba až 6 měsíců a přitom, když se ochladí, tak ta membrána, která je na té kulice toho hnojiva, tak se mi ty živiny neuvolňují a jednou až dvakrát vyplet od nějaké náletové zeleně, kterou mi tam přinese vítr.
Pokud je to zahrada pobytová, o tom jsme dnes ještě vlastně nehovořili, že tam zkrátka chceme si udělat pohodu, pobít s přáteli, je to zase něco úplně jiného, zase je tam asi důležité ta nosnost střechy, nebo to všechno propočítat a brát v potaz.
Každopádně tu statiku, pokud to bude dodatečně a dům bude stát třeba 20-30 let, tak určitě zrevidovat hydroizolace, ať někdo řekne, kolik to unese na metr čtvereční, určitě takovou tu pobytovou zónu, kde se bude sedět, bude se grilovat, pít káva, pít víno večer s přáteli, tak určitě tam nějakou zpevněnou plochu, buď třeba dlažba na terčích, nebo dřevoplast, nebo exotická dřevina, nebo dřevo termovůd na terčích. A k tomu vlastně v okolí můžu přirážet klidně jenom nízkou extenzivní střechu ve výšce třeba jenom těch 10 cm, abych koukal něčeho zeleného, do rohů, kde mi to unese staticky každá střecha, plocha nebo terasa loďie nejvíce, tak tam můžu dát třeba i nějaké vyvýšené truhlíky bez dna. A do nich si můžu dát třeba ty bylinky, které potom použijí v kuchyni nebo při grilování a tak podobně.
Poslední otázka, poprosím vás stručně, aby ta zahrada naplnila to ekologické hledisko a ochlazovala vnitřek. To musí být zase nějak speciálně udělané, nebo to udělá sama od sebe, když ji zkrátka ozeleníme?
No, udělá sama od sebe, protože zadrží co nejvíc vody, když bude mít kvalitní substrát, který se bude, a ta voda se bude postupně odpařovat a tím zvlhčí své okolí a tím nám to ochladí a zpříjemní život.
Tak, já věřím, že jsme dnes dali s Josefem Bokálem našim posluchačům dost inspirace na vybudování střešních zahrad, že to proberou, zváží a také věřím, že se o tomto tématu nebavíme naposledy. Děkuji moc, že jste dnes přišel.
Děkuji za pozvání a zeleným střechám zdar.
Mějte se hezky a těším se v kávě o čtvrté.
Naslyšenou.